Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдарманы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар дізбегінің бүгінгі шығарылымында Қазақтың бауыржаны фильмі және Қазақ деректі фильмдері деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Қазақфильм киностудиясының өнімі болып табылатын режиссер Халила Омаровтың «Қазақтың бауыржаны» деп аталатын Бауыржан Момышұлы туралы деректі фильмі үлкен экранға шықты. Бұл туынды Бауыржан Момышұлының ағымдағы жылғы 100 жылдық мерейтойына үкімет тапсырысы бойынша түсіріліп отыр. Фильмнің бас аяғы 32 минутқа созылады. Деректі фильмнің режиссері Халила Омаров Совет одағы тұсында қалыптастырылған Бауыржан Момышұлының бейнесін бұзып, батырдың адами бейнесін ашу қиынға түскенін айтады.
Әрине, ол кісінің образы әдеби те болсын, кинода болсын, белгілі бір қалыпқа келтіріліп, жоғары көтеріліп, ескерсіз сияқты қойылған. Соны бұзу, советтік идеология қалыптастырған Бауыржанның бейнесі бар. Мен бұзу дегенге бұл бәрін қаралау емес. Ол жерде ол жаңағы батыр ретінде, Ұлы Отан соғысының батыры ретінде қалыптастырылған бір бейне бар, қалыптасып қалған. Ал мен үшін ол қарапайым адами оның ішкі жан дүниесі қызықтырады. Сондықтан мүмкіндігінше сол ішкі жан дүниесі, ол не нәрсені жақсы көрді, не нәрседен жиренді, және өмірде қандай қиындықтар көрді. Мысалы, сол жағын ашқым келді, мүмкіндігінше ғана аштым да қойдым. Вот осы тұрғыда қиындықтар болды. Және ең үлкен қиындық, әрине, оның көз тірісінде жаңағы неге ол Кеңестер одағының батыры болмады, неге ол генерал атана алмады. Яғни сол кезде егер ол болғанда, оның тағдыры мүлдем басқаша болар еді. Міне, осыларды ашу жөнінде қиындықтар болды.
Халила Омаровтың айтуынша, Бауыржан Момышұлы туралы деректі фильм мамыр айында жарық көру керек болған. Алайда Бауыржан Момышұлы туралы тың деректер табылып, кино көрсетілімі кейінге қалдырылған.
Қазақ халқы өзінің ұлы перзенті Бауыржан Момышұлын жүзге келгенде тойлап жатыр. Сондықтан Қазақстан үкіметі Мәдениет министрлігінің тікелей тапсырысы бойынша бұл фильм Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында түсірілді. 3 ай ішінде түсіріліп, 9 мамыр күні берілу керек еді үлкен экранға. Өкінішке орай, Бауыржанның тағдырын зерттеу барысында көптеген жаңа құжаттар ашылды, көптеген жаңа деректер ашылды. Егер мен осы уақытқа дейін өзім алаш қайраткерлерін зерттеп, соларды түсіріп келе жатырмын. Негізі біздің ақтаңдақ тағдыр 20-30 жылдар болып біз саналады. Ал енді мен бірінші рет соғыс тақырыбына келдім. Қарап отырсам, соғыс тақырыбында да өте артқа ашылмай жатқан мағлұматтар өте көп екен. Сондықтан мен бұл жерде көптеген құжаттарды тексеру керек болды. Және оны тексеру үшін мен кейбір құжаттарды мерзімді баспасөз бетінде, әсіресе Айқын газетінде жарияладым. Ол өте үлкен кереғар пікірлер туғызып, маған сотқа беруге дейін келді ол қарсы жақ. Сөйтіп фильм 9 мамырда эфирге шықпай қалды. Міне қазір ғана жұртқа ұсынылып отыр.
Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова деректі фильмнің жетістігі ретінде Бауыржан Момышұлының көзі тірісінде жазылып алынған сөзі берілгенін айтады.
Бұл жердегі ең басты құнды нәрсе атаның жанды дауысы, өзінің дауысы. Бұғанға дейінгі деректі фильмдерде ол берілген жоқ болатын. Атаның көзін көрмеген, атаның үнін естімеген кейінгі ұрпақ үшін атаның осы құдіретті үні, ақылды өнегелі сөзі солардың жүрегіне бір рух береді. Атаның намысқойлығын, атаның адалдығын, атаның отан сүйгіштігін, елін жерін сүйетігін, үлкен азамат екендігін солардың жастардың көңіліне бір сенім ұялатады.
Ал Бауыржан тану ғылыми зерттеу орталығының бас ғылыми қызметкері Мекемтас Мырзахметовтың ойынша, Бауыржан Момышұлының артында қалған мұра мол болғандықтан бұдан кейін де Бауыржан Момышұлының түрлі адами қырын ашатын деректі фильм түсіріле береді.
Сондағы айтылған дүниелер, сондағы ойлар және философиялық байламдар осы шет жағасын көрсету керек, сыймайды. Бұл өзі басында 50 документ деген, кейіннен сол 32 минутке түсіп кетті ғой. Оның жалғасы болады, оған жалғасы болатын себебі 30-тан алғаннан кейін. Сендер мысалы Баукенің 3-4 томын ғана білесіңдер. Ал 26 томды кім біледі? Ол қайтадан жаңағы материал болып сөйлемесіне кімнің күмәні бар? Одан әлі көптеген жүйелі сериялы фильмдер шыға береді.
Мекемтас Мырзахметовтің айтуынша, Бауыржан Момышұлының әркездері жазған еңбектерінің 30 томы жарық көрген. Бауыржан Момышұлы өмірінің соңына дейін өз пікірімен ұстанымынан қайтпаған адам, дейді Мекемтас Мырзахметов.
Баукенің фильмінде қамтылатын дүние көп болатын, бірақ соның ішінен іріктеп алып, халықтың санасына әсер ететін жерлерін ғана алды. Ал бұндағы нәрсе Баукенің ерекшелігі халық патриоттық ұрық беретін бірегей адам. Сол ойының барлығы бұрын баспаға шықпаған. Енді ғана 30 том болып жарияланды. Ал енді оны біз 45 кеткеміз, оды шығады. Бұл кісіден қалған мұра өте үлкен. Қалқын дәл осындай сүйген ақын жазушы батыр бұрын болған шығар, соңғы кезде осы Бауыржан ғана. Себебі бұл өмірде өзінің пікірінен, ойынан қайтпай өткен, ешкімге бас емей кеткен кісі. Бұның ұлығы да осында.
Ал Қазақстан ардагерлері қауымдастығының төрағасы, Ауған соғысының ардагері Бақытбек Смағұл фильмнің Ресейде түсірілген кейбір тұстары қиылып қалғанын айтады.
Ол түсірілімге мен барғанмын. Сол жерде благодаря Бауыржану Момышұлу, сыну казахского народа деген сөздер бұл жерде жоқ. Оның қаншалықты артық болғанын біріншіден білмеймін. Бір айтылатын нәрсе, Бауыржан Момышұлының батальонын сол ең алғашқы қақтығыстағы Волоколамскте болған ұрыс шайқастарда генерал Панфиловтың өзі бұл 3 күн қоршауда болып, немістің шебін жібермей, содан батальонды аман сен құтқарып қалған кезде көзі жетіп, бұны тек қана ауыр шайқастардың қиын жағдайларда соғысу үшін резервте ұстап отырған. Жай ғана емес, тек қана өте қиын шайқастарда. Міне сол деректердің көбісі кішкене айтылмаған сияқты. Сіз отырсыз ба? Оның бәрін қазір кішкене көре алмай отырмын.
Режиссер Халила Омаров Ресейдің Подольск қаласындағы әскери мұрағатта жатқан Бауыржан Момышұлының жеке мұрағатын ашу мүмкін болмағанын айтады. Оның ойынша, мұрағатта бұған дейін белгісіз болып келген тың деректер болуы мүмкін.
Үлкен қиындық тек Бауыржанның жеке архивіндегі Москвада Подольскте әлде де көп біраз құжаттар ашылмай жатыр. Бәрі засекресін, ашылмады. Сол қиындық. Әлде де болса ашуға келмейтін жаңағы құжаттар болып тұрған, ішінде мәліметтер болып тұр. Яғни сол кездегі мемлекет басшыларының Бауыржанға жасаған қиянаттары соның ішінде жатыр деп есептеймін ғой. Әйтпесе неменеге ашылмайды? Фамилиялары солар ашылайын деп тұр. Және ол нақты кәдімгідей ашылайын деп тұр, құда қылыс. Әлі қалың көпшілікке жеткен жоқ.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Қазақтың Бауыржаны фильмі және Қазақ деректі фильмдері деген тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай аталған киностудия қазақ тарихында елеулі орны бар тарихи тұлғалар туралы жүйелі түрде деректі фильмдер сериясын түсіріп жатқандығын айтады.
Қазақтың айтулы қайраткерлері мен біртуар ұлдары жөнінде бірнеше жобаны бастап отыр. Соның ішінде Алаш деген цикл бар. Оған Әлихан Бөкейхановтан бастап барлық қайраткерлеріміз енеді деген ойдамыз. Одан басқа мәдени мұра бағдарламасы бойынша бірнеше жобаларымыз бар. Қазіргі Рымғали Нұрғали, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбай, сонымен қатар Бибігүл Төлегенова, Міржақып Дулатов, Әзірбайжан Мамбетов, Тұрар Рысқұлов, сол секілді болашақта Әлімхан Ермеков, Жақып Ақпаев секілді ұлы тұлғаларымызды экранға шығару деректі фильм нұсқасында көзделіп отыр. Былтыр біз 15-ке тарта деректі фильмді жарыққа шығарған болатынбыз. Биыл оның саны 25-ке жетіп отыр. Келер жылы да Құдай қаласа Ауған соғысы туралы деректі фильмді Бақытжан Смағұл бастамасымен қолға алайын деп отырмыз. Сонымен қатар келесі жылы наурыз айында Қазақтың айтулы өнерпазы Ыдырыс Ноғайбаевқа 80 жыл толады. Қазір соны бастап отырмыз. Әзірше сценарий жазылып жатыр. Сценарийін жазып жатқан Нәшірбек Сығай. Одан басқа Талғат Бегелдин туралы фильміміз Құдай қаласа жыл аяғына дейін аяқталуы тиіс. Сол секілді биыл 30-ға тарта Қазақстандағы мәдениет және археологиялық қазбалардың ескерткіштері, мұраларымыз, тас бейнесіндегі, мүсін бейнесіндегі, қорған бейнесіндегі сол туралы 30-ға тарта деректі фильмді жоспарлап отырмыз. Оны биыл аяқталуы тиіс деп ойлаймын.
Алайда режиссер Халила Омаров деректі фильмдерге аз қаржы бөлінетіндігін айтады.
Біріншіден жетіспейтіні қаржылай фильмдер өте аз сомада қаржыландырады. Екіншіден бізге жетіспейтіндігі біз өзімізді өзіміз қалай көреміз, солай ғана насихаттап жүрміз. А біздің кинолардың жетіспейтіні қазір жасап жатыр ғой, мысалы Қазақстан әлемдік деңгейге шықты. Сондықтан сол әлемдегі құбылыстарын арқылы қазақты көрсету керек, Қазақстанды көрсету керек. Міне осы тұрғыда жетіспейді. Яғни жаңағы мысалы Ресей әлемнің кез келген түкпірінде барып кино да түсіріледі. Солар да туралы түсіріледі, өзі де туралы түсіріледі. Яғни оның ауқымы өте кең. Міне біз осы тұрғыда біз жетіспейді.
Бірақ Дидар Амантай деректі фильм түсіруде заманауи жаңалықтар қолданылып жатқанын айтады.
Көркем фильм элементтерін енгізу, яғни белгілі бір оқиғаны қайта қалпына келтіру арқылы көркем фильм элементтерін қолданып деректі фильмдер түсіру, ол да біздің ойымызда бар. Оны биыл Болат Шар деген режиссеріміз, Қазақтың алғашқы елшісі, дипломаты Назар Төреқұлов атты деректі фильмі кезінде Болат Шәріп қайта қалпына келтіру, көркемдік фильм элементтерін қолдану мәселелерімен толық соны пайдалана отырып, сонда әдісті амалдарды пайдалана отырып түсірді. Оны да Құдай қаласа жыл аяғында көрулеріңізге болады. Енді қазір анау-мынау шаруаларын аяқтап жатырмыз. Менің ойымша, ешқандай дикторлық мәтінсіз де деректі фильмдер түсіріледі. Ондай ойымызда бар. Қазір кезде Қазақ фильм киностудиясының бастамасымен жас режиссерлерді біз жұмысқа тартып отырмыз. Оларға жобалар беріп жатырмыз. Өздеріңізге белгілі көркем фильмде Әділхан Ержанов, Фархат Шарипов, Қанағат Мұстафин, Жасұлан Пошанов, Серік Әбішев, Олжас Исаев секілді режиссерлерді тартсақ, олардың барлығының орта жасы 25. Сол сияқты сол жастағы деректі фильм режиссерлерін де тартып отырмыз. Оның ішінде мына Ербол Бораншы деген жігіт биыл ол Бағдат Құнтақбаев атты деректі фильмді түсіріп бітті. Онда Құдай қаласа көрсетеміз. Тақауда не тұсаукесері болады, не телеарналардан көрсетеміз.
Десе де Қалел Омаров деректі фильмдердің дамуына қаржы да, техника да, кәсіби мамандар да жетіспейді деп отыр.
Ол қаржы да жетпейді, мамандар жағы да жетпейді, кәсіби техника жағдайы да жетіспейді. Яғни біздің мамандардың бәрі сыртта оқу керек, араласу керек. Жаңағы Discovery-ін болсын, әлемдік телеканалдардан көрсететін кино түсірілу керек. Мен өзім мысалы өкінішке орай, өзім кино мен Қазақстан басқа ешкім керек жоқ. Мен тек осылай жасай аламын. Мен солай үйретілгенмін мен. Мәскеуде өзім мен кином қазір көрсетпейді. Жаңа мамандар келу керек. Біздің жігіттер оқу керек, әлемге барып танып. Және сол әлемдегі жүргендердің арасында бірге жүру керек. Сонда ғана барып жасай. Ал ол есіктің алдында отырып алып тұрып, мен қазақ, қазақ деп домбырасын шабалаған ештеңе шықпайды.
Халил Омаров деректі фильмде ең бастысы белгілі тұлға туралы замандастарының пікірі мен естеліктері екендігін алға тартады.
Негізі мен деректі киноның маманы ретінде менің көзқарасым, мен үшін бірінші осы кейіпкерлерімнің көзін көрген, жанында болған адамдардың айтқан сөздері, олардың толғаныстары ең үлкен дерек болып саналады. Сондықтан мен мүмкіндігінше актерді ойнатуға болады. Егер Әл-Фараби туралы түсірсең, Мұхаммед Хайдар Дулати туралы түсірсең ойнатуға болады. Өйткені оның көзін көрген адам жоқ. Ал енді мына қасымызда жүрген адамдар туралы қаншама адамдар жүр. Жартысы жүр сыртында әлі киноның сыртында да. Міне сондай адамдар тұрған кезде мен актер ойнатуға шынында мен арым бармады. Екіншіден ол актерді ойнатуға болады. Ондай не бір ойларды апарып жапсыруға да болады. Бірақ ең үлкен нәрсе не? Ең үлкен нәрсе деректі кино үшін өзінің замандастары сол адам туралы айту. Сондықтан ондай қасында азаматтар тұрған кезде, замандастар тұрған кезде мен бұл ойымнан әлі қайтпаймын.
Бауыржан Момышұлы 1910 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көкбастау ауылында дүниеге келген. Екінші дүниежүзілік соғыста қолбасшылық ерлігімен даңқы шыққан. Бауыржан Момышұлы 1982 жылы дүние салып Алматыда жерленген. Гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлына Совет одағының батыры атағы тек 1990 жылы ғана берілді. Тыңдарман, осымен Қазақтың бауыржаны фильмі және Қазақ деректі фильмдері деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.